Diario de aprendizaxe.
Chegamos ao final. Antes de despedirnos, volva a vista atrás e pensa como estaba Lenzo cando comezou e como rematou.
Erás ti a mesma cantidade de cores.
No futuro, grazas a esta reflexión, poderás adaptarte mellor a outras situacións de aprendizaxe diferentes. Pois ben, agora toca facer as últimas reflexións na fase 5 do teu diario de aprendizaxe, onde terás que enche as cuestións da avaliación do proxecto e facer propostas de mellora ao mesmo.